osasun mentala eta militantziari buruzko kolaborazio berri bat irekiko dugu gaurkoan, eta horretarako, lau aste hemen izaten ditugun moduan, gaurkoan ere gure kolaboratzaileak prest dauzkagu estudioan, hemen txedauzkagu, Ilargi, Ania eta Aize, egunon iruei.
Egunon,
gogoratuko dituzue, joan den hilabetean editzen genuen sarreratxo moduan ere, kolaborazio hau zer izango den, osasun mentala zer dela ulertzen dugun eta gaurkoan sartuko gara beste kontutxo batzuetan, besteak beste individualitateaz, individualismoaz, eta hitz egingo dugu, pototxo, nabarmena ere, irekin nahi duzuena, baina bueno, asteko bintzat egin nahi duzue aurrekoaren gogorapen moduko bat, ez da?
Bai, hori da. Hemen gaude ja bigarren saioarekin eta ba pixkat burura ekartzeko aurrekoan hitz egin genuena, lehenengo saioan egin genuen pixkat irratsaio hau izango denaren azalpena, ez? Eta baita ere sartu ginen pixkat azaltzera nundik ikusten dugun osasun mentala, ikuspegi integral batetik egiten genuela eta hitz egin genuen horren inguruan, ez? Nola pertsona edo pertsona baten ongizatea ezin den ulertu modu isolatu baten eta azkenean osasun mentala dala engranaje handi baten pieza bat bezala. Eta nola ze modutan honek eragiten duen beste esparru guztietan eta nola gure esparru guztiek eragiten duten honetan ere, ez? Aipatu genuen ere gure intentzia zela osasun mentala eta militantziaren arteko zubi bat eraikitzea eta honen inguruan hausnartzea ere eta gu gazte militante bezala hitz egitea nola ikusten dugun gure espazioetan txertatzen den gai hau eta hausnartzea pizkatu honen inguruan eta gure intentzia gaurko egunean da esan dituzun pototxo horiek irekitzea, ez dakigu nola egingo dugun oso ondo, baino bai pizkat sartzea ja gehiago mo gaian.
Oso garrantzitsua aipatzea imeia gaizki eman genuela
aurreko.
Irratsaioan esaten genuen, claro, ez dugu ezer jaso.
Claro, horregatik.
Horregatik izan da, obviamente.
Gogoratuko dugu, aurreko irratsaioan esan genuela osasun mentala eta militantziak gai potolonen inguruan ekarpenak jasotzeko prest zaudetela, jendeak galderak edo gaiak edo bidali nahi baldin baditu, email bat zabaldu zenuten. Osasun mentala abildua gmail, jodako zehote?
Osasun mentala eta militantzia @gmail.
Hori da ona, ez da?
Hori da ona, bai.
Errexagarri dezue. Osasun mentala eta militantzia abildua gmail.com da?
Gmail.com.
Bale, gero, hau internetera igotzen dugunean, jarriko dugu bertan ere azalpenean, email ona, zue iritsi bezala izkizuen ekarpen uoldeak hasi daitezen iristen.
Hori da.
Ja, denik eta
hori. Horain arte jasos ditugun horiek, dirbidali, bale? Entzuleak.
Entzuleak jakin esan bezala. Proposamenak bidaltzeko edo jasortzeko prest zaudetela eta hortara gonbidatuta ere, gero imeila jasoko dugu azalpenean. Gaurkoan militantziaz hitz egiten hasi nahi zenuten?
Bai, eta pixkat azteko lab, elkartu ginenean prestatzeko saioa eta honen inguruan hitz egiteko, aurreko saioko azkenengo momentuan eman genituen datu pila bat, eta zirena como datu estadistikoak ez, hola, como populazioan jasotzen ditugun osasun mentalaren inguruko datuak. Eta elkartu ginenean hitz egiteko saio honen inguruan konturatu ginen, como ematen zuela gu jartzen ginela como populazio horretatik kat, ez? Informazio hori zegoela como errealitatean, beste errealitate baten. Eta sentitzen genuela informazioa jartzen genuela, kokatzen genuela gure errealitatetik kanpo. Narrazio baten moduan, ez? Esaten genuela estatu mailan ez dakitzen bat depresio edo antsietate kasu daude edo ez dakitzen bat pertsonek egiten dute bere buruaz beste egunero. Baina ez duguna da, sentitu genuen sikiera como guk momentu horretan informazio hori ematerakoan, ez genuela como informazio hori barruraka eramaten eta gure parte egiten ere ez. Lau pertsonetatik eskeman genuen datu hoietatik bat izan zen, lau pertsonetatik batek minimo bizitzako momenturen baten eukiko duela osasun mentaleko nahasmenduren bat, ez? Eta, horren inguruan hitz egiterakoan, ez gaude errealitate, gure lehenengo osnarketa saio hau prestatzerakoan izan zen, ez gaudela errealitate horretatik kanpo, ez dugula informazio hau presente gure bizitzan, eta are gutxiago nik usten gure espazio militanteetan, ez? Baino, gu izan gaitezkela pertsona horiek, edo gurekin daudenak egunero kolektiboetan militatzen, edo gure lagunen artean, edo gure esagutzen ditugun pertsonen artean, datu hauek eta estadistika hauek betetzen direla ere. Ez gaudela, como errealitate honetatik at militatzen egoteagatik. Hori da como atera genun lehenengo ondorioa, ez? Osea, uh-huh. El espazio militanteak ez direla oasiak bezala. Uh-huh. Osea, kitu lertzen den. Hau.
Bai, horrek eraman gintuen hausnartzera ere gauza gehiago, dinamika horri lotuta, ez? Igual, pentsatzen dugula militatzeagatik ja gauza batzutatik at gaudela edo hori, bai izan dela pixka bat esperientzia bat bizi izan duguna militantzia espaziotan. Bus, adibidez, pentsatzea nila militatzen nagoelako automatikoki feminista naizela, ez? Osa, ez ditu dela erreproduzitzen jardun horiek edo. Or, kontzientzia hori igual pixkat berandu hago etortzen dela pues, ostiaren bat datorrenean edo ez olako...
Bai, eta osnarketa eta prozesu bat dela, ez? Eta nik uste osasun mentalarekin gertatzen dela ba berdina, osa, bueno, osasun mentala eta batez ere honen gabezia, osa, egunero, osea, gure osasun mentala da egunero eskutik daramagun zerbait, ez? Egunero tiraka egiten digun zerbait, eta egunero ni esnatzen naiz goizean nire osasun mentalarekin gainean. Eta ezin dugu hau alde batera utzi, ez? Eta honek, pues, espazio militanteetan eragina dauka ere.
Bai, eta niri estadistikak entzuterak orduan, ez? Ba, imaginatu gaudela 8 pertsonako asamblada batean, eta baliteke, bi horietatik, osea, 8 horietatik bik eukitzea gaitzen bat. Eta nire ere sortzen zait duda, sortzen dugun dinamika militanteak ia albidetzen duen bi pertsona horiek parte izatea. Ze posible da, eukitzea asanbladak, ba, ez daudenak horrelako perfilak, zerbait egaitik ere bai, ez? Eta gaur pixkate horren inguruan ere hausnartu nahi dugu, eta pixkate... militantzia ereduari ba buelta batzuk eman.
Hori da.
Bai, eta gehitzeko, osea, burura etorri zait pues komentatu genuen baita ere, osasun mentala bere horretan oksimoron bat dela, ez? Nola hitz egiten dugunean osasun mentalaren inguruan ari garela hitz egiten bere gabeziaz, osea, ez dugu hitz egiten ai, qué buena salud mental tengo, osea, ez dugu hori esaten, ez? Osea, beti hitz egiten edo como entzuten dugunean osasun mentala ja da
gaixotasun formatuan,
Eta nola osea, bueno, nik uste mamu handi bat dela bai espazio militanteetan, baina eske gizartean mamu handi bat da, ez? Ola, como oso iluna. Eta orduan, bai, osea, nik uste geratzen dela komo hor apartatuta, ez ditugula erramintak estare honen inguruan hitz egiteko edo hau gestionatzeko, eta, ba, pixka, tonetan sartuko gara orain.
Aldugun bezala.
Ados, planteatuta gaia, nondik hasi nahi duzu?
Ba, bueno, pixka bat sarrera moduan, bueno, gaur, bai. Sensazioa daukagu hori, guk ere nahasmendu handia daukagula gai hauen inguruan. Bai. Orduan, meloiak irekiko ditugu, komentarioak egingo ditugu, gauza asko daukate bere beste aldea moduan, eta orduan, bueno, esan dugu, bueno, alere goazen irekitzera.
Gu ere estadistikaren parte gara.
Hori da.
Eta intseguritateak eta antxietateak baditugu.
Atope.
Eta, bueno, hasi nahi genuen pixka bat, formakuntza batean jasotako irudi batekin. Eta litzateke militantzia ulertzeko modu bat, edo, bueno, bai, gure dinamika analizatzeko modu bat, ikusten dituena, pues, iru ardatz. Bata litzateke nia, bestea litzateke taldea, eta hirugarrena proiektua. Eta, bueno, dira mai baten hiru hanka bezala, ez? Eta horre formakuntzan esaten ziguten, ba, horreka batean egon behar direla hiruak, eta guk ikusten ditugu, pues, bata bestearen ondorio moduan, ez? Ere komentatzen genuen, bari, ni taldea eta proiektua, ez? Ni horrek badituela gure inguruan erresistentzia oso handiak, ze zuzenean lotzen dugun nia, ba, egoarekin, individualismoarekin, eta orduan badagoela erresistentzia bat, eta hori baztertzen dugula, eta hortik gatoz pixka bat gaur bere iztera bi kontzeptu horiek. Bueno, edo bai, saiatzera sakontzen hortan. Bai, kontua da, gure irakurketatik niek, guk indibiduek osatzen ditugula taldeak eta taldeetan zehazten ditugula proiektuak. Eta dela, bata bestearen ondorio moduan, ez? Osa, konsekuentzia logiko bat. Eta, por lo tanto ere, pixkat inseparableak, ez? Eta orduan, bueno, konklusioak edo da, niaren zaintza horrek ere taldeari eragingo diola, eta orduan proiektuaren onurarako ere, ez, ba, pixka bat hor badagoela zerbait, landu behar duguna edo birkokatu.
Norbanako gabe ez dago kolektiborik eta kolektibori gabe ez dago proiekturik edo ez dago ezer.
Hori da. Hori da. Eta bai, honekin eta lehenaniak esan duenarekin ere, bai etortzen zitzaigun beste hausnarketa bat hori, pues, ba, guk geu gizartearen kanpo kokatze horretako dinamikan, eta bai eman digu pentsatzera normalean egoten garela bi estremoren artean, ez? Bat alitzateke hori, ba, sentitzea ni nagoela guztiz aparte gizartearen logika horretatik, edo ni ez nagoela implikatuta hortan, ez? Militantea izateagatik nik ez dut sortzen ezer, nik ez daukat botererik, edo, bueno, kokatzea dena kanpoan, ez dakit ulertzen den.
Bai.
Eta beste estremoa litzateke, ba, nik daukat guztiaren errua, ez? Eta orduan, ba, koherentzia oso maksimo bat izango genuke. Eta, pues, bai, pentsatu genuen pixkat bi ardatzoien artean egoten garela, ez?
Bai.
Interno, externo...
Ea ondu ulertu dudan, ikuspegi bat izango litzateke, esan duzu, ni guztiz aparte, doa, arazoa, esaten duzu, arazoa nigandik kanpo dago, ezakite sisteman edo danako zean, eta besteak arazoa norberaren barruan edo norberaren jokabidean ikusten du.
Hori da. Uh-huh. Bueno, bai, hori da, pentsatzera eramaten gaituen.
Eta bi muturroien artean mugitzen garela.
Bai.
Osa, nik uste dut, guzti hau datorrela pixkat ere bai, oinarri batetik, ba, individualismo kapitalistaren inguruan hausnartzen delako espazio militanteetan, ez? Gero sakonduko dugu pizkat gehiago honen inguruan, baina, bueno, bai uste dugu espazio militanteetan ematen dela niaren inguruko hausnarketa sakon bat, eta zelan ba, ni edo individualtasun hori bizitzeko mota batzuekin, ba, ez gauden ados, ez? Ba, sistema kapitalistak zuzenean planteatzen duen egozentrismo edo egoismo horrekin, ez da?
Hori da, bere mesedetara eraikita daukagun horrekin, ez?
Bai. Osan, bai.
Eta, ba, hori ez reproduzitzeko helburuarekin, ba, batzuetan
bai,
osea gure proposamenen artean pues bi estremoriek irtetzen dira askotan, ez?
Mm-hmm. Bai. Osea nik uste pizkat jasotzen esan duzuena, osea desberdindu behar dugula individualtasuna eta individualismo, ez? Zuk esaten zenun individualismo horren artean. Osea azkenean individualtasuna izango litzateke ba nortasun, osea bakoitzaren pertsonaren nortasuna eta identitate propioaren eraikuntza, por así decirlo, es como prozesu bat eta osa, da, como individualtasuna da, ulertzea zer modut, osa, zer modutan gizaki bezala azten garen, zer modutan ulertzen dugun bizitza, zer modutan erantzuten dugun gertatzen zaizkigun gauzei, eta, osa, da, como, ez dakit oso ondo nola saldu, baina da, como, zentroa, ez, pertsonaren zentroa, baina horretarako, osa, azterketa bat behar da, eta norbanako, osa, como, barrura begiratu, baina ulertzeko zure izaera munduan. Ez dakit oso korapilatu da den hau, baino. Osea, baino, azterketa egitea ez modu berekoi baten edo egozentriko baten, baizik eta pues hori ulertzeko, ze modutan erantzuten dudan nik, adibidez, ez? Osea, como adibidetara junda, ni azten banaiz militatzen. Eta, osea, pues ulertzean ere buruan unkokatzen den talde baten barruan, nik nola irakurtzen ditudan taldeak, nik zer ze behar asetzen ditudan talde batekin, eta ze behar, osea, ze eskatzen diodan talde batera, baina hori oso, como, oso prozesu pertsonala da, baina garapen prozesu bat, ez narcisista, baizik eta ezagutza prozesu bat, eta hori izango litzateke, ba, individualtasuna, ez?
Mm-hmm. Osea, ulertuta individualtasuna de... zilegia, bezala bestearen aldean, ez, planteatzen ari zareten dikotomia honetan individualtasuna eta individualismoa, individualtasuna litzateke norberaren nortasun zilegia edo horregatiko kezka zilegia, ez, bestearen edo individualismoa izango zelako berekoiagoa edo egoismoan sartuta horren aldean, ez da?
Bai, eta bai, hori da. Eta adibidez, hori, pues militantzia espazioetara eramanda, osea, como jakitea zeintzuk diren ezagutzea zeintzuk diren zure indarrak, zure puntu ahulak, zure beharrak, zure nahiak, baino ez espazio horretan gertatzen den guztia zure gain hartzeko ardura bezala, baizik eta jakiteko ze momentuetan izango den como zure ardura, ze momentuan kolektiboarena eta ze momentutan pues como osotasunarena, ez? Da pixkat individualtasun osasuntsu bat eraikitzea, pues nire behar propioak propiak modu individualean zeintzuk diren ulertzeko, kolektiboaren gainean ez jartzeko, eta, ez? Osa, como, zakit, erantzukizun hori ez isladatzeko.
Eta kontuan hartu behar da ere individualitatea eraikitzerako orduan denok ez daukagula base berdina, ez? Ez errealitate berdina, ez privilegio berdinak, ez bizi eredu berdina edo bizi rekorrido berdina. Orduan pizkat sortzen zaigun zalantza da, ba, osea, hau, karo, enmarkatuta gu ibili izan garen espazio militantetan, ezin dugu egin hemen makroanalisi bat, pizkat anonimatuan mantenduko ditugu gure taldeak, baina... ba, pizkat zalantza sortu izan zaigu gure ibilbidean zehar, ba, ia espazio batzuetan, ze puntotar arte, pues, individualitatearen eta norbanakoaren muga hori, ia gainditu egin dugun momenturen batean, ez? Ba, askotan kolektiboa aurretik jarri, ba, pizkat individualitate desberdin horiei lekurik utzi gabe edo ahotsik eman gabe. Eta, bueno, pixkat nahi genuen hausnarketa bat zabaldu orain ba, entzuleen artean. Nola irudikatzen duzu pertsona individualista ba, edo egoista bat? Karo, talde dinamika barruan eta
bai, militantzia. Bai, zein esango zen definizioa,
bai.
Ez?
Bai, edo zer...
Osa, zer ulertzen dugu individu, osa, eski pertsona...
Bai, osa, zilegia ez den jarrera bat, nola definituko genuke? Eta
Jontxu,
izango da gure voluntario, hau erantzuteko.
Errepikatu galdera, mesedez, ea nola ulertzen dudan jarrera individualista bat edo?
Bai, adibideren bai, bat edo.
Zer retortzen zaizu burura, pentsat, osea, espazio militante batean pertsona individualista Ori. Bat esaten dugunean.
Espazio kolektibo baten barruan.
Bai, hori da.
Ba ez dakit, bere ez dakitek balio du erantzun bezala.
Ez, garatu zure ideia.
Ez dakit, osea, etortzen zait definizio simple bezala, norberaren beharrak edo interes personalak jartzen dituena zearenan kolektiboarenaren aurretik, baino, klaro, trampa egin nahi didazu, delako lero aipatu dezulako individualitatea.
Hau da ikusteko adi egon zaren edo ez.
Baiz, zerbait entzun dut, hor pasadan, ez dakit, osak, ero, kontua da, ze behar diren zilegiak zureak, edo zure autozaintzarako behar dituzun puntuak, eta horiek zilegitzat hartu daitezke ez, ba, zure behar horiek lehen estea zuretzako gero ondo egoteko kolektiboan, eta baina badaude puntu batzu, da igual puntu batzuetan, zuk bota hartzen nola atzera zure nahi individual bat edo nolako, interes pribatu bat, ulertuta, ba, beste gauza bat behar zula kolektiboak, edo ez dela hori garrantzitsuena, edo lehentasunak egiten, eta horretan, ba, norberaren gana tiratzen duena izango da, individualista edo balio du.
Bai, fiskat hausnartzeko zen galdera hau, baina bueno. Fiskat galdera honekin mai gaineratu nahi genuena edo bai da fiskat militantzia ereduaren inguruko hausnarketa edo eztabaida bat iruditzen zaigu, bai, ba gure militantzia eredua dela oso arrazoian oinarritutako zerbait, ez? Eta askotan ba, sentimentu batzuk edo emozionalitate maila oso altua ez dena validatzen, ez? Eta igual ba, behar izan individual asko ba, emozioen mundura bultzatzen ditugula. Eta ematen du objetiboa eta zilegia eta borrokarako, estrategiarako benetan potentea eta baliagarria dena da dela ba, argumentu logikoak botatzea, ondo hitz egitea, Mars zitatzea, edo bueno, beste idazle batzuk ere bai. Eta ba, igual ez ditugu kontzibitzen ba, adibidez pertsona batek 20 minutu hartzea azaltzeko ba, ze gaizki dagoen lanean, azkenean izan daitekela prekarietatea beraren ondorio bat, eta pues azkenan zapalkuntza berdinataz ari gara, eta hor badaude bi modu zapalkuntza horren inguruan hitz egiteko, eta emozionalitate hori, ba, igual ez da agertzen mai gainean, ez? Osea, badakigu bizi dugula, ze denokara subjektu zapaldua, ba, modu oso desberdinetan, ba, hor daude... Mm-hmm. privilegio desberdinak taldekien artean.
Bai, osea, nik uste hor, osea, como esan duzuna, osea, como la resaltatzen didan, ez? Osea, azkenean arrazionalitatea edo plano mentalean, mentaletik irakurtzen duguna, objetibotzat hartzen dugu, naiz eta egon sortua de subjetibidades, ez? Eta aldiz, osea, emozionalitate planoan dauden gauza guztiak, bat, osea, eramaten ditugula zuzenean subjetibitasunera, ez? Eta nola askotan espazio militanteetan subjetibotasunetik hitz egitea, pues, como ez da, kontzibitzen.
Bai, eta hartzen dela pixkat individualismo horretaz, ez? Zaude espazio kolektibo baten zure burua eta hitz egiten, eta nahiz eta zu izan subjektu zapaldu bat borroka horrena, ez? Eta pixkat, nik batzutan sentitzen dut ba, militantzia esparrua antzerki bat bezala, ezakite zuek horrela. Baina, osa da, zerbait dituena kodigo oso zehatzak, badauka da bere zentzua ere bai, osea, eraiki dira kodigoriek, helburu batzuekin, logika batekin. Baina, klaro, iruditzen zait antzerki bat, ze zentzutan, ba, esan dugun bezala, osasun mentalaz esnatzen zarela, eta zure bilerara ere horrekin zoaz, ez? Eta bilerara sartzen garen momentuan egiten dugu desberdintasun bat, ez? Como kontentzio propioa zure emozioena eta arrazoia atera. Eta, klaro, zentzu horretan iruditzen zaitan zerki bat, ez? Ba, banaketa hori egiten dugunean, bakarrik zure alde bat erakusten duzunean. Eta hori egiterak orduan, horri ikusten dut desberdintasun oso handia militante edo pertsonen artean, ez? Ez pertsona guztiek ezin dezakegu hori egin, ez? Segun zelakoa den zure realitatea eta zure emozionalitatea oso zaila da, antzerki hori traje egitea. Hori
jartzea, eh?
Eta traje hori jartzea, bai, hori da. Eta, ba, agian, honek eragin dezake, pues, pertsona mota batzuk zuzenean ez egotea hor, ez? Imaginatu, pertsona batek daukana depresioa, ez? Ba, pasatzen dituela, ez dakizen bat, ordu egunean negarrez, baina bizi da, eta egiten ditu gauzak, eta bentsatzen du, eta badauka iritzia. Bai langile klasearen inguruko, osea, borrokaren inguruan, genero zapalkuntzaren inguruan, badauka, ez? Beste pertsona batek bezala. Baina bere egoteko modua da oso tristea eta behar du egin negarpilo bat. Imaginatzen duzue bilera batean pertsona bat negarrez. Nik gitxienez hori ez dut ikusi. Eta ez dut uste... Eta ez delako, bada, ez jenteak ez duelako bai. Negar egin behar. Osea da, ez delako sartzen, ez?
Eta ez dakik gugulako kudeatzen ez dara, osea ez dakit.
Horretzen gaitu delako, gure propioa ikutzen digulako. Ez.
Baina hor, osea, zalantza sortzen zait, tenik egingo temen deabruaren abokatuaren papera, osea, ulertzen den nolari zareten argudiatzen, emozional, alde emozional hori, askotan reprimitzen denak, horrek ere eukidezala bere espazioa militantzian edo rekonozitua izan dadila, baina era berean etortzen zait pentsamendua, ostia, baina karo, horrelako dinamikak hasten baldin baditugu, oztopatu egiten dute beste alde arrazional hori, ez hori izango da askotan, bueno, edo hori izan du da orain arteko giroa sortzeko arrazoia ere, besteari preferentzia ematea, edo nola uztartu biak hori galdera zaila.
Ez que hori ere da, galdera ona, ez? Zergatik ikusten ditugun antagoniko. Ez? Ze, bueno, gero beranduagoko punto bat, geneukan niaren eraikuntzaren inguruan, eta niaren eraikuntza soziala da. Osea, ere sistemak sinistarazi digu, bakoitza garela berezia, ez? Gertatzen zaizkigun arazoak direla oso propioak zureak bakarrik, eta guk ere aldarrikatzen dugu kolektibitate bat horrez, nire arazoa, zure arazoa da. Osea, ni individuo bezala, niri iragiten didan zerbaitek, pues, zu ere ikutzen zaitu. Ez? Eta, baina, iruditzen zaigu, ezinezkoa dela, bi gauza horiek, osa, zuk esan duzu oztopo. Neri atentzioa deitzen dit. Osa, gira da, ez daukagula formularik, osa, orain arte horrela bizizan ditugula, gauzak oso zaila dela, beste modu batera eraikitzea gure espazioak. Osa, nik ere ez daukatzen.
Ba, ez dakik.
Eta oso gai delikatua iruditzen zait. Baina, Bai, badago hor zerbait, ez doana aurrera, eta gure gure arazo subjetiboak ez dira hain subjetiboak, azken finean, zeren denok hasi gara molde berdinetan ditugu oso arazo antzeko.
Dauka matiz estruktural bat, ez da?
Hori da. Ez da, saltzen diguten individualismo hori, ez da egia ere. Orduan, ez dakit. Neri hori etortzen zait, duela gutxi, lagun batzuekin. Komentatzen egon ginen kompetibitatearen inguruan espazio militanteetan. Hori nola kompetitzen dugun, ez? Eta arrazoiaren logika horretan, nola gauden denok saiatzen hitz potoloagoak botatzen, segun ze baloratzen den esparru horretan, ez? Buelta bat gehiago eman izatea asuntuari, edo lo que sea, ez? Baina nola kompetitzen genuen, eta bota nuen galdera, ea, noiz sentitu ginen bestearen pareko, eta oso zaila zen erantzutea. Eta neri etortzen zitzaizkidan adibideak, baziren, norbaitek bere individualitate horretatik, kontatu duenean zehoz derbenetan beretzako sakona izan dena, eta ikutu nahuenean. Hori, oza, da oso...
Hor sentitzen zenuela pareko, kidea.
Hor sentitzen nuen pareko. Hori da.
Eta sakona, oza, esaten duzunean sakona, ez du zertan tristea izan behar, ez? Batzuetan ere, como emozionaltasunaren inguran hitz egiten dugunean, edo como oztopo hori ikusten dugunean, gauderako irudikatzen, oi, pues, pertsona bat negarrez, edo, baina ez dakit, oza, espektro oso handia da, subjektibitate hori oso handia da, ez? Baina bakarrik, como que fokoa jartzen du en el drama, eta nola ez dakigun drama hori kudeatu.
Nik uste dut arrazionaltasunaren hegemoniaren dinamika honetan, azkenean borrokaren estrategia eta norabidea bai egiten dugu ikuspuntu batetik, ez? Eta langile klasearena adibidez. Nik uste dut arrazoiak lagundu alduela asko, langile izaera bat sortzen, langile kontzientzia bat, pertenentzia bat, baina emozionalitatea kanpo uzten dugunean ez gaude langile izatearen mina konpartitzen. Eta hori bai da zapalkuntzaren parte oso handi bat. Horrek sortzen duen mina eta horrek sortzen dituen gaitz mental guztiak, ez? Daukan kola hori. Orduan, nik uste dute borrokaren esperientzia ere partziala gelditzen dela, konpartitzerak orduan esan nahi dut, ez? Ze, izten dugu parte bat atzean. Eta honek ze ondorio ditu, ze nik uste dut, hau izan daitekela, antolatzeko modu bat daukana esan duguna, bere logika, bere helburuak eta, baina uste dugu badituela ondorio batzuk nor usten dugun kanpo militantzia ereduarekin. Pizkat hortik doa gure kezka edo...
Hori da. Ez gara aldarrikatzen ari denok elkarrekin atope negarrekin godugun asamblada batzuk nun. Ez que ematen du kriston beldurra diogura horri, ez? Eta ez da gehiago hausnartzea zerrari garen kanpo uzten.
Bai, eta nik uste dut adibidez feminismoaren kontuarekin oso ondo ulertu daitekela, ez? Ikusten genuen aurreko eguneko datuetan zelako lotura dagoen violentzia matxista eta gaitz mentalen artean, ez? Gaitz mentalak zituzten emakumen 80%-ak pairatu du violentzia bat. Eta... niri batzutan ahots horiek falta zaizkit, ez? Benetan prozesu bortxaketa baten ostean edo maltrato, tratu txarra jasotzen ari den emakume baten ahotsa falta zait mugimendu feministaren barruan, ez? Bai estrategia pentsatzerako orduan, bai diskurtsiboki, hortik egitea oso zaila da, oso mingarria da, oso gogorra da, ez? Hor igual azken gogoak dituzunak da asamblada batera joateko eta borrokatzeko agian, ez? Baina nahi izan eskero emakume horiek aukera daukate asamblada batera joateko eta violentzia matxistaren inguruan eta erasoen inguruan hitz egin eta emozionalitate hori berak bakarrik kudeatzeko, ez? Adibidez, iruditzen zaite dela adibide bat nahiko ulergarria. Imaginatu, tratu txarra jasotzen ari den emakume bat, badoa azaroako 25-eko asamblada batera. koordinadora batera, ez? Hor dagoela jente pilo bat, hitz egiten da karteletaz, hitz egiten da gauza pilo batetaz, baina eskantzen zaio espazio bat minari. Osea, nik uste dut oso gogorra izan behar dela hori zuk zeuk sostenitzea, ez? Adibide bezala bururatzen zait, ez dakit...
Ez gilenago aipatu duzun adibidea honen antzekoa zen, ez? Asamblada baten era ze leku zegoen horretarako, eta ez dakit agian, osea, kontrajarri bezala planteatzen ari diren, eta ez dira izango, baina osea, kontrajarri bezala etorri zen lehenago ere oztopuaren aipatu dutela, ostia, imaginatzen, bi orduko bilera, ez dakit zenbat puntu dauzkegu, eta honi dedikatzea. Beste kontu bada, espazio auki dezatela bi mentxio horiek edo, ez da?
Mm-hmm. Bai, nik uste du dela pixka dikontomiarekin austea, ere bai, ez? Osea, ez arrazionala edo emozionala, sino arrazoitzea emozioetatik eta sentitzea pentsamendua, ez? Pizkat.
De hecho, lehen aipatu duaniak ere bai, ez? Hori berez egiten dugula, ez? Gure diskursoen atzean batzuetan badaude gure behar propioak ere, ez? Eta ez dago gaizki. Militantzia espazioak ere hori dira, ez? Badago kritikotasun bat, eta berez potentziala handiko espazioak dira justamente buelta emateko, identifikatzeko, kontzientzia bat jartzeko gure bizitzen gainean, sufritzen ditugun zapalkuntzen gainean, eta hor dago, hemen sortu behar ditugu ere horrelako espazioak, osea da kontrabotere baterantz joateko, ez? Joan nahi baldin badugu kon todo. Ez batzutan ere hori ere gertatzen da gure diskurso oso arrazional baten atzean egotea behar bat oso izkutatuta, baina nola ez dagoen espaziorik identifikatzeko behar hori propioa dela, ere izan daiteke oso buelta demanda, baina izan daiteke oso individualista, ni egotea tope, ez, ideia batekin, edo, ez, nahiz eta beste eskema batzuetan egon.
Barkatu puntu arrazionala sortzea orain, baina ordu erditik gora pasadea guia denik luze, jakin dezazen badakidalako beste puntu batzuk jorratu nahi dituzuela, eta igual pizkatxo eta aurrera egiteko kolaborazioa.
Bueno, errendu pizkatola.
Nik uste, bai, ez?
Bastante gustora geratu garen.
Enun esan nahi bukatzeko, bakarri.
bai, nik uste dut aipatu dugula, aipatu nahi genuen guztia, ez? Niaren eraikuntza hori pixka bat lehen hitz egin dugu horri buruz, oza, azkenean ni individuala, ere faltxukeria bat dela, ez? Saltzen digutena. Ez dela existitzen.
Bestearekin gara, ez? Bestearen begiradarekin.
Dena eraikitzen dugu harremanetan, eta dena eraikitzen dugu kontestuarekin lotuta, eta gara gorputz bat, eta buru bat, baina oso elkar lotuta gaude, eta sistemak berak eramaten gaitu, pentsatzera ezetz, ez? Eta orduan, pues, gure espazioetan gozen aldarrikatzera, baietz. Baina.
Bai, eta igual, pixkat hausnarketarako ideia edo nahi genuena pixkat kolokan jarri da, pixkat militantzia ereduaren kontua. Ez dela bakarrik, tipo, zenbat pertsona etortzen garen asanbladara eta zean iztasuna dagoen gure asanbladan, baizik eta horrek eragin zuzena dauka estrategian eta borrokaren norabidean. Sistematikokik kanpoan uzten baditugu perfil batzuk eta eredu batzuk, gure prisma edo gure begiratzeko tokia izango da murriztua. Eta gure borrokak erantzungo dio,
privilegio jakin batzuk ditugunon behar.
Hori da, azkenean desberdintzen gaituena dela privilegioak eta zapalkuntza estruktural horiek bizitzeko modua eta bizitzeko tokia, ere bai, ez?
Bueno.
Zesatek, Jontxo.
Ez da gidez, buen, damutzen naiz esan izanaz.
Na, hasi da pillar, pixka.
Hainbeste falta espazitza izuen, igual, utzin ezaken, aurreko ez da bai da interesgarria zegoelako, baina uste duen horrendik gehiago falta zitzaizuela, eta horretik almoztu.
Bueno, hilabetean behin egon gara hemen, hasi que...
Hori da, gogoekin egitu aldi
mazera. Utzi ez gero urrengo hilabete eta arte gaude hemen.
Oso, no, ba, hemen txutziko dugu orduan?
Bai, amaitzeko, bai, jarri nahi dugu, ipuntxo bat, edo poema moduko bat, así que lapurtuko ditugu minututxo batzuk gehiago, Jontxo, jarriko diguzu.
Aurkeztuko diguzu?
Bai, ekarri dugu ipuntxo bat, pixkat hitz egiten duena, momentu batetaz ba militantzian bizi daitekena ere bai, ez? Ba, zelan konpromesua eskatzen dugunean edo kanpotik ikusten ditugunean gauzak, ez? Ba, berez badaukazu aukera askea izateko, ez? Badaukazu espazi bat non militatu, non zure idealen gaitik borroka egin, eta ez dugun ulertzen, ba, zer gaitik pertsona batek ezin dezaken parte hartu, edo ezin dezaken askea izan, ez? Modu batean edo bestean. Eta, ba, ez dugulako askotan kontemplatzen antzetik dagoena. Eta, ba, Ipuñonek pizkate horren inguruan hitz egiten duela iruditzen zaigu, eta irutzen zaigu modua proposa ba, saio hau izteko. Uh-huh. Eta ordoa Ipuntxoa.
Ados, ba, horrentxe jarriko dugu Ipuña, Aize, Ania, Ilargi, eskerrik asko gaurko gatik, eta hemenik lau bat astera itzegin dugu, mila esker.
Mila esker zuri, Jontxu.
Agur.
Ondo segi, hementxe Ipuña.
Jakingo duzuen bezala, txoriei egan egitea gustatzen zaie. Euren egal erraldoi zen txikiak zabaldu, eta zeruetan barrena gora eta bera ibiltza. Bidai berdinean, itxasoak, mendiak, zein basoak, gainetik zeharkatzea. Ustea dago zabaldua, egan egitea dela txoriak txori egiten dituena. Hori dela haien patua. Baina batzuen uste irmo eta ulermen mugatuetatik haratago, badaude egan egin ezin dezaketen txoriak. Behin eta berriz eta haien indar guztiarekin alegindu arren, gainontzeko txoriek errez egiten dutena egitea lortzen ez dutenek. Horrekoan, horrelako txori bat ezagutzeko izan nuen aukera, naiz ta erraza ez izan afera. Simplea zen, etengabe botatzen nion galdera. Zergaitik ez zara mugitzen besteen antzera? Eta simplea begibistan ere, mai gaineratu zuen zalantza. Zuk ez dakizu zer diren kaiolak antza. Badakit zer diren kaiolak bai, baina inguruan ez duzu ez barrote ez dutu. Zergaitik orduan horren beste kezu? Ikuste zinadan nire kaiola. Nik neuk ere ez ditut ikusten hormak, baina egan egiten alegintzen naizen bakoitzean ongi nabaritzen ditut muga. Baina zergaitik hori? Eta zergaitik zuri eta ez beste inori? Begiratu ingurura. Benetan uste alduzu ni naizela egan egitea debekatu dioten txori bakarra? Txori askori jarri dizkigute kaiolak. Tamaina eta forma anitzetan, baina funtzean denei berdinak. Batzuk modu batean mugitzera, modu batean txio egitera eta kolore bakar bateko lumak izatera derrigortu gaituzte. Ez zaigu ematen guk izan nahi duguna izateko ez da aukerarik. Beste batzuk aldiz, txori mota batzuekin egan egiteko baimena daukate zoiek. Gainera beti kondenatuta egotera irriz. Nire kaiola barrura, baimenik gabe sartu ziren aspaldi, ez entzunarena egiten nire ahotsari. Men egin diote nire hormak barrutik txikiago bihurtzearen helburuari. Ta kaiola honek inoiz baino presoago izan nahuela dut nabari. Sentitzen dut txori, ez da bidezkoa. Ez dago eskubiderik. Penarik ez sentitu. Honi aurre egiteko bilatu dugu modua. Ez zaigu asko gelditzen eraldatzeko mundua. Sekretu bat dugu gordea. apurtzen joango den agustiz moldea. Kaionetan bizigaren bitxori elkartzean, gauzak aldatzen dira bat batean. Bitxorin den endarrarekin, kaiolako hormak pizkak turruntzea lortzen dugu arrakastarekin. Kaiola ikustezinak bertan jarraitzen du. Baina gutxienez lasai asko arnasteko aukera dugu. Imagina dezakezu zer lortu dezakeguna marraka, eunaka edo milaka txori elkartzean. Guztiz azke egan egitea lortuko dugu azkenean.